Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Ante o anuncio do goberno en funcións de Mariano Rajoy de prorrogar a estancia de Encenarría de Pontevedra por outros 60 anos, as reaccións non se fixeron agardar, non só os colectivos sociais e ambientalistas se proclamaron en contra desta decisión, senón tamén o Concello de Pontevedra, que leva anos reclamando que Ence marche da ría polo impacto negativo que ao seu xuicio xera na cidade e na comarca. Falamos hoxe coa tenente alcalde de Pontevedra, Carme da Silva, para coñecer da súa propia voz como acolleu o Concello o anuncio do Ministerio e que accións se dispoñerán a este respecto por parte do Goberno Municipal. Carme da Silva, saúdos.
Hola, boas.
Que valoración fai o Concello de Pontevedra deste anuncio casi inesperado da prórroga de ENCE?
Sabemos que o Partido Popular está utilizando dende hai moitos anos todo o aparato do Estado para poñelo a disposición e o servizo de ENCE para a súa permanencia na ría de Pontevedra. O que é máis chamativo é que non foi un anuncio do Ministerio, senón que foi un anuncio da propia empresa, exercendo de portavoz, porque quen comunica públicamente nun primeiro momento a concesión da prórroga por 60 anos foi a propia empresa. Foi unha actitude absolutamente vergonzante por parte dos responsables tanto da Xunta de Galiza como do Ministerio de Medio Ambiente, como do Goberno en funcións do Estado, que non tiveron a valentía, xa que toman esa decisión de ser eles quen a anunciaran. De feito, o Concello non se lle comunicou ainda formalmente esta resolución.
Pero agardábase do Concello que pasase isto e que pasase xustamente agora?
No Concello de Pontevedra, que levamos moitísimos anos loitando en contra do que significa ENCE e do que significa poñer todo o poder político e económico do Estado a disposición dunha empresa privada en contra dos intereses da comarca de Pontevedra, pero dos intereses de Galiza en xeral. Non esquezamos que temos unha política forestal nefasta que ten as consecuencias que todos sabemos de incendios forestais, de desertización de grandes espazos polo monocultivo de eucalipto. Está posto ao servizo de ENCE, sempre se traballou desde o Partido Popular para que fose así. Polo tanto, non nos sorprende, pero sí que resulta, bueno, pues, unha traición a vontade da sociedade pontevedresa, desde logo tamén unha traición a Galiza. Pero somos tamén conscientes de que estas decisións se toman pola falta de capacidade que temos o pobo galego para tomar decisións sobre os nosos propios recursos. Estas decisións tómanse en ámbitos onde, desgraciadamente, o pobo galego na sociedade galega non ten capacidade para influir nesta toma de decisións. Non se toman en Galiza, que se toman en Madrid e respondendo pues, a intereses de grandes empresas transnacionais que nos utilizan, bueno, pues como na máis clara política colonial de, pois, colocamos nunha empresa, regalamos de 60 anos de estancia nun espazo público miles de millóns de euros, porque é unha conta votada que supón miles de millóns de euros que se lle regalan a ENCE para pola súa permanencia aí, a conta de sacrificar pois a produtividade da ría de Pontevedra, a conta de seguir sacrificando todos os montes galegos que desde logo poderían estar producindo para en interés de Galiza.
Que suporía para a comarca de Pontevedra, tamén para o Concello, que ENCE permaneza ali outros 60 anos?
Supón unha decisión de vender os intereses dos galegos e das galegas a unha empresa das clásicas empresas de enclave colonial, e que o único que le va facendo desde que se instalou nos anos 60 na ría de Pontevedra é espoliar os nosos recursos. Creo que xa os galegos e as galegas, os pontevedreses, a comarca de Pontevedra en xeral, xa pagou un prezo moi alto por esa instalación no franquismo desta factoría, e agora, pois, cos mesmos métodos, exactamente cos mesmos métodos que no franquismo, volvese poñer, pois que consideran a Galiza unha fonte para aproveitamento sin ter en conta pois os intereses que pode ter o pobo galego.
Carmen da Silva, e agora que se pode facer, se é que se pode facer algo contra esta prórroga de ENCE?
Por suposto que se pode facer, sempre se pode facer, e desde logo se levamos moitos anos loitando pola recuperación da ría e polo dereito que temos a decidir sobre o noso futuro, seguiremos loitando. Loitaremos desde o Concello de Pontevedra, dende o BNG, dende todas as colectivos sociais, políticos e demais entidades que forman parte da plataforma ENCE Fora. Este é un momento importante, un momento da movilización social, de que a sociedade responda, que o povo galego se rebele, que non acepte como algo, como se fose unha plaga bíblica, unha decisión que vai afectar a todo o século XXI, e que, polo tanto, tenemos que empregar todos os métodos a nosa disposición, pues, desde os administrativos xudiciais, que van a un ritmo, como os políticos sociais.
Polas circunstancias que estamos a vivir, polas circunstancias presentes, se no Goberno do Estado muda a cor política, que lle pedirá o Concello de Pontevedra a este respecto?
Xa non se trata do que lle pedimos ao Goberno do Estado, senón do que xa poden facer forzas políticas no Congreso dos Deputados, que xa está funcionando, e o Legislativo, xa ten capacidade para tomar decisión desde o punto de vista legislativo, e polo tanto o que se lle traslada e o que se lle exixe ás forzas políticas que están no Congreso dos Deputados, que promovan unha modificación da Lei de Costas para poder botar atrás esta decisión, e ademais unha modificación da Lei de Costas que non poña ao servizo de intereses especulativos foráneos aos intereses galegos. Só o Partido Popular e Ciudadanos se manifestaron a favor da permanencia de ENCE en Pontevedra, polo tanto entendemos que xa pode haber unha maioría no Congreso dos Deputados. Se así, si as forzas políticas que están ali manteñen o compromiso que teñen coa plataforma ENCE Fora para poder iniciar esas modificacións legislativas. Tamén hai outra cousa que é importante, que ningunha sociedade na actualidade permite que unha instalación deste tipo, como que o complexo industrial ENCE Nosa, permaneza nun ámbito urbano. Absolutamente todas as sociedades europeas están trasladando este tipo de instalacións fora dos ámbitos urbanos, e desde logo nunha ubicación a que, aparte de estar metida no ámbito urbano, o destrozo ambiental que fai é tremendo. Nen sequera se atreverían a tomar unha decisión deste calibro en outra zona do Estado.
Carme, xa se tomou unha decisión, pero a decisión da marcha atrás implicaría necesariamente unha indemnización para a empresa ENCE?
Non necesariamente, pero ademais ese é un tema no que ni siquiera nos vamos a molestar en entrar. O Estado tomou unha decisión en contra dos intereses do povo galego, se hai que ter lugar algunha indemnización, que o Estado a asuma, porque nos levamos pagados miles de millóns dos nosos recursos naturais. Se alguén ten dereito a unha indemnización, neste caso é a ría de Pontevedra, pola cantidade de anos na que se estuveron destrozando os seus recursos naturais, o povo galego pola cantidade de anos na que se estuveron destrozando os seus recursos forestais, e polo tanto, se o Estado, por unha decisión que adopta en contra dos intereses galegos e dos intereses da comarca de Pontevedra, ten que facer frente a algún tipo de indemnización, que a faga.
Desde a súa percepción, cal está a ser a reacción dos cidadáns, dos veciños e veciñas de Pontevedra ante este anuncio?
A reacción primeiro foi de sorpresa. En este momento, pois, xa non é de sorpresa, é de profundo cabreo, de rabia, polo que significa que, en contra dos intereses de Pontevedra e dunha loita que se leva tantos anos e que se llevía por fin no 2018 a posibilidade real de que pudésemos empezar a recuperar a ría, pois o profundo cabreo que significa que se tome esta decisión, e desde logo, pois, a disposición a loitar e a participar nas accións que se emprendan para poder dar ría para atrás.
Pois, Carmen da Silva, tenente de alcalde do Concello de Pontevedra, moitísimas grazas.
Grazas a vos.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.